Tervetuloa ilmestyskirjan näkyjen maailmaan. Tänään 5. päivä toukokuuta ja kevät on tullut muutama päivä sitten voimalla. Ensimmäiset pääskyset on nähty Sotkamossa. Tästä jaksosta, kun meidän piti mennä ilmestyskirjan 5. lukuun, olemme sinne käymässä, niin tulikin vähän niin kuin johdantoluku jo ajatellen 6. luvun sinettejä. Koska 5. luvussa tuodaan eteen hän, joka yksin on mahdollinen, ne sinetit murtamaan ja ne tapahtumat johtamaan. Ja ajattelin, että tälle jaksolle annettaisiin nimi Miksi Jumalan tuomio? Sillä 6. luku kertoo juuri Jumalan tuomiosta. Mutta aloitamme kuitenkin hyvin maanpäällisellä näyllä, tai oikeastaan tiedolla tästä luodusta maailmasta. Kuuntelin viikonloppuna professori Matti Leisolan luentoja netistä, ja muutama asia piti myös tarkistaa lääkäri Pekka Reinikaisen mainiosta erästä kansantajuisesta blogista. Tämä maailma on ali ihme. Mehän tiedämme sen, mutta kun ihmeestä avautuu ihmeitä, niin se saa ihmettelemään enemmän. Ja uskon, että tämä on myös Jumalan tahto meihin nähden. DNA on ohje, jonka mukaan proteiineista rakentuvat molekyylit, jotka ovat kuin eläviä koneita toiminnaltaan, rakennetaan. Jokaisessa ihmissolussa on noin 3 miljardia ohjekirjainta. Tietonauha, jossa on, joka on järjestetty niin, että siinä on jopa 12 päällekkäistä tiedostoa. Ihmisen elämän alussa yksi solu hedelmöittyy, 2 solua yhtyy ja näiden 2 solun sisältämä tieto alkaa rakentaa eli ohjelmoida ihmisalkion kehittymistä. Lopputuloksena on sitten aikanaan elävä ihminen, joka sisältää tai muodostuu 30 000 miljardin solun koostamasta yhteisöstä. Ja jokaisessa näistä soluista on siis 3 miljardia koodikirjainta. Toivottavasti Ali olen ymmärtänyt tämän oikein, sillä nyt on kysymys luonnontieteestä. Mutta se on käsittämätön määrä tietoa. Solussa oleva DNA on ohjelma, joka ohjaa kaikkea elämää. Se on koodattu informaatio, ja normaali elämässä on koodattu informaatio, mikä tahansa viittaa aina informaation lähteeseen, eli koodaajan. Kaikkialla muualla, paitsi luonnossa, nykytieteen mukaan. Mutta luonnossa se on pakattu käsittämättömän pieneen tilaan. Ja nyt tulee professori Leisolan luennosta se syy, ja se hänen välittämänsä tieto, miksi nostan tämän asian esille. Jos kaikista maailman eliölajeista otetaan niiden sisältämä elämän koodi, 1 solu, ja kootaan ne yhteen, tämä kaikki tieto on painoltaan tai olisi painoltaan 1/50 hyttysen painosta. Häh? No, maailmassa tunnetaan osapuille 1,8 miljoonaa eliölajia. Tässä ovat mukana eläimet, kasvit, sienet, alkueläimet, levät, homesienet ja niin edelleen. Ja näillä on nimi. Sen lisäksi arvioidaan nykyisin, ihan tieteen tämän hetken käsityksen mukaan, että näitä eliölajeja olisi yhteensä noin 8 miljoonaa. No, Leisola käytti laskelmassaan 10 miljoonan eliölajin määrää, joka on tietenkin väärä olettamus, koska ei tiedetä eliölajien määrää, niin kuin hän sanoo. Ja lukua 3 miljardia koodikirjainta yhdessä lajissa, joka taas on väärä olettamus, koska eräissä lajeissa on niitä enemmän ja toisissa taas vähemmän. Mutta lopputulos on kerta kaikkiaan hämmästyttävä. Kaikki se, mitä näemme ympärillämme, miten luonto elää ja toimii, kasvaa, kehittyy, kuolee. Miten linnut laulavat, eläimet juoksevat, ryömivät, lajit pariutuvat ja lisääntyvät, miten solut jakautuvat. Koko elämän koodi, käsittämät, käsittämätön määrä informaatiota mahtuu painoltaan yhteen 50 osaan hyttysen painosta. Eikä kukaan tässä maailmassa tiedä, mistä informaatio on tullut. Ja sillä ei ole vaatimatonta lähtökohtaa, joka olisi kehittynyt monimuotoiseksi. Ei, se ei ole näin kehittynyt, sillä se on luonteeltaan pysyvä. Ja siinä on hyvin nerokas kopioimis- ja virheiden luku- ja korjausjärjestelmä. Mutta siitä huolimatta virheitä tapahtuu. Leisolan mukaan bakteeri jakaantuessaan, ja sitä tapahtuu aika usein, kopioi Raamatun verran tekstiä. Eli nyt lasketaan niitä kirjaimia, jotka DNAssa ovat 4 koodikirjainta, Raamatussa taas sen aakkoskirjaimet. Kopioi siis bakteeri Raamatun verran tekstiä 20 minuutissa. Ja tässä kopioimisessa tulee muistaakseni virhe joka 20. Raamatun kohdalla. Yhden kirjaimen virhe. Sukupolvesta ja sukupolveen näitä virheitä kertyy myös meihin ihmisiin. Ja ihmisessä ja ihmiskunnassa nämä virheet näkyvät hyvin usein perinnöllisinä sairauksina ja elämän ja koko ihmislajin pikkuhiljaisena rappeutumisena. Tunnetaan noin 1 000 000 virhettä perimässä, jotka aiheuttavat tai altistavat sairauksia. No miksi kerron tätä? Kun näitä kuuntelin ja istuskelin sen jälkeen ulkona kevätsäässä ja mietiskelin, maailman kaikkien lajien koodi, DNA:n ohjeet elämälle, 4 koodikirjaimella kirjoitettuna, on painoltaan 0,000036 grammaa. Siis 1/50 hyttysen painosta. Ja Leisola muuten sanoi, että koska hän ei ole matemaatikko, niin hän oli tarkistuttanut tämän luvun ja laskelmansa eräällä Harvardin yliopiston matematiikan professori, tuttuja joka puolella maailmaa. Kun sitä mietiskelin ja joka paikasta kuului sirkutusta ja kevään kohinaa, ja jotenkin vielä niin, että se herkkä ihminen aistii myös sen omassa olemuksessaan, tai oikeastaan ruumissa, ei vain sielussa, istuin ja ajattelin. Psalmissa 139 sanotaan, sillä sinä olet luonut minut munaskuuni. Tarkoitetaan kai munuaisia. Sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi. Sen minun sieluni kyllä tietää. Näin siis psalmin kirjoittaja ennen aikaa DNAta. Tämä vanhasta bibliasta. Minä kiitän sinua sen edestä, että minä niin aivan ihmeellisesti tehty olen. Jumala, meille käsittämätön luoja, on kuitenkin lähellä luotujaan. Samassa psalmissa sanotaan, sinä olet saartanut minut edestä ja takaa, ja laskenut kätesi minun päälleni. Sen kaltainen tieto on minulle ylen ihmeellinen, ylen korkea käsittääkseni sen. Olemme ihanasti saarroksessa, voidaan kai näin sanoa, kun turvamme tähän Herraan. Tämä on syytä muistaa, kun käymme seuraavassa jaksossa tutkimaan ilmestyskirjan 5. lukua. Kun Karit avaa 5. luvussa esiteltävän kirjan sinettejä, alkavat vaivat, vitsaukset ja tuomiot vyöryä maan piiriin. Kirja on kaikkivaltian oikeassa kädessä. Vain Jeesus on arvollinen avaamaan sen ja murtamaan sen sinetit. Miksi Jumala antaa tuomioidensa vyöryä tämän ihanan maan päälle? Mielini tulee ainakin minusta yksi järkyttävimmistä Raamatun kohdista. Se löytyy Raamatun alkupuolelta 1. Mooseksen kirjan 6. luvusta ennen vedenpaisumusta. Ja muistammehan, että Jeesus antoi tulolle merkin, että silloin on niin kuin Noan päivinä. Sillä sanotaan, maa turmeltui Jumalan edessä ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Ja vähän aiemmin. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle. Ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneeni. Järkyttävä kohta. Mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, sen 6. luvun jakeet 5-8. Kaikkivaltias käsittämätön Nero päättää tuhota vedellä luomansa elämän maan päältä. Mutta ei kuitenkaan aivan. Arkkiin pelastettiin informaatio. No kasveissa se säilyy siemeninä, virtaan vesissä olevina ja uivina otuksina. Ihminen, jonka tuli viljellä ja varjella luomakuntaa ja tuoda siitä kiitoksen Jumalalle, olikin siis ajautunut eroon hänestä ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Mutta Jumalan tuomioissa on aina pelastuksen siemen, näin ajattelen. Kerran se oli Noa läheisinen tai perhekuntinen ja arkin eläimet. Lopun ajalla se on Herran seurakunta ja Jumalan väliin tulo. Eli taivaallinen interventio pahan valtaan joutumiseen maailmaan, joka aivan itselleen on sen keitoksen keittänyt, joskin saatanan ohjauksessa. Nyt on syytä luoda katsaus roomalaiskirjan 1. lukuun, sillä tähän yhteyteen se kuuluu. Siinä Paavali tuo ensin esille, että Jumalan valmistama pelastus Kristuksessa, hän aivan alussa sanoo, sitaatti, on edeltä luvattu profeettansa kautta pyhissä kirjoituksissa. Hän siis julistaa täyttymystä. Sitten hän kiittää Rooman kristityistä, jotka Jumala on kutsunut omikseen ja tuo heille ihanan evankeliumin sanan. Monet teistä kuulijoista osaatte tämä ulkoa. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ja tässä on muuten sana dynamis. Dynaaminen, dynamo, dynamiitti. Se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Ja evankeliumin julistus jatkuu. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas on elävä uskosta. Roomalaiskirje 16 ja 17, 1. luku. Ihanan evankeliumin julistamisen jälkeen tulevat ehkä yllättävät sanat. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Roomalaiskirja 1.18. Se, mitä Paavali jatkossa kirjoittaa, selittää tätä. Seuraa nimittäin jakso, joka on kuin kuvaus meidän ajastamme. Me luemme sen tässä kahdessa pätkässä, niin kahta jaettavaille kokonaisuudessaan. Ensin jakeet. Siis 1. luvun 19-25, kuulkaamme. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja hänen jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teossansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi itseään millään puolustaa. Koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olemassa he ovat tyhmiksi tulleet. Ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Paavalin logiikka on aukoton. Herra on ilmoittanut itsensä luonnossa. Hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat hänen teoissaan maailman luomisesta asti nähtävinä. Kun niitä vain tarkata. Ja mikään aika kuin nykyinen aika, jolloin elämän ihme alkaa enemmän avautua, ei voisi enempää ymmärtää, että kaiken takana on luoja. Ja jatko, niin etteivät he voi itseänsä puolustaa. Vanha Biblia tuo tässä kohti käännöksessä oikeussalista tutut termit esiin. Sillä hänen näkymättömät menonsa, nimittäin iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa, nähdään hamasta maailman luomisesta, jotka ymmärretään niistä, jotka tehdyt ovat, ettei he taitaisi itseänsä syyttömiksi sanoa. Eikö ole mielenkiintoista? Mutta kävi niin, että luojan ja luojan tekojen ohi, jotka ovat siis nähtävissä, kun niitä tarkataan, tuli ja tuotiin silloin ja nyt katoavaisen ihmisen lintujen nelijalkaisten ja matelevaisten ajallinen todellisuus. Siis vallitsevassa teoriassa sillähän annetaan luojan teosta kunnia. Katsot luonto-ohjelman kuin luonto-ohjelman, siellä on pakollinen jakso, kunnia annetaan näille nelijalkaisille tai muille luodulle otukselle. Ja ihminen, joka kehuu olevansa viisas, on näin tyhmäksi tullut. Voi meitä tomppeleita. Tämän seurauksena Jumala hylkää heidät, niin kuin luvun lopussa sanotaan, kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. Ja nyt me ymmärrämme tämän logiikan, mikä liittyy tässä kohtaa Jumalan tuomioon. Kun ensin hylätään Jumala ja palvellaan luotua luojan sijasta tai rinnalla, ja samalla nostetaan ihminen haluineen kaiken mittariksi, sen seurauksena Jumala hylkää ihmiset oman mielensä hedelmien ja pyrkimysten valtaan. Näin minä sen ymmärrän. Peräti mielenkiintoista on, että tässä yhteydessä esitetään Sodoman, siis roomalaiskirjassa, Sodoman tavoin seksuaalietiikan rappeutuminen ja luonnonvastaisen yhteyden nostaminen luonnollisen yhteyden rinnalle tai jopa yläpuolelle. Ja nyt en sano tästä enempää, ne oli ne kaksi jaettu. Minä en lukenut, mutta te voitte sieltä Raamatusta ne lukea. Roomalaiskirjan ensimmäistä luvusta. Näen tällaisen kulttuurin rappeutumisen, niin paljon uskallan sanoa, kulttuurin rappeutumisen yksinkertaisesti Jumalan tuomio. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidän toteuttamaan tätä kaikkea. Ja yhteiskunnassa seuraukset näkyvät. Ja nyt en tiedä tämä, minkä luen, että näkyvätkö ne tällä tavalla, siis ennen kristinuskon hapattavaa vaikutusta Rooman valtakunnan elämässä. mitä Paavali luettelee? Tai tulevatko ne joskus meidän vanhoissa kristityissä maissamme näkyvään näin? En tiedä. Mutta luen Raamatusta. Rom 1, 28-32, eli luvun loppu. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. Ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahan keksijöitä. Ja nyt otan vanhasta Bibliasta nämä kolme termiä. He ovat häpäisijät, ylpiät öykkärit ja pahain neuvon pesät. Ja edelleen, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta, jotka vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan osoittavat hyväksyntänsä niille, jotka niitä tekevät. Minun on ollut aina vaikeaa suhtautua näihin Raamatun syntiluetteloihin, sen voin suoraan sanoa. Ja yksi syy siihen on, että onhan suurin osa ihmisistä aivan kunnon ihmisiä. Mutta Jumalan sana ei tyhjänä palaa. Siis me emme ole nähneet yhteiskuntaa, jossa ei kristillinen usko vaikuttaisi sitä, miten meidän yhteiskuntamme voisi muuttua silloin, kun se vaikutus otetaan pois. Meillä Suomessa vaikuttaa vielä kristillinen henki. Ja sitä kautta, että he ovat ihan vielä iskussa ja elämässä, joskin jo ikäpuolella monet, jotka on kasvatettu raamatullisen oikean ja väärän periaatteiden mukaan. Ihan koulusta ja useimmiten kodeista alkaen. Mutta mitä tapahtuu sitten, kun nämä periaatteet laitetaan syrjään? Kristillinen moraali elää varmasti kristityn sukupolven lapsissa. Se merkit ja periaatteet ovat myös selvästi näkyvissä vielä lastenlapsissa. Jonkin verran lastenlapsissa, mutta ei juuri enää neljännessä sukupolvessa. Ja siinä toteutuu käskyihin liitetty siunaus ja niiden syrjään panemiseen liittyvä seuraus. Minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat. On muuten muuta mahdollisuutta kuin rakastaa vai vihata tämän kohdan perusteella. Mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Siis toinen Mooseksen kirja, 20. luku, jakeet 5 ja 6. Siunauksen lupaus ja uhkaus tuomiosta, joka on Herran kosto hänet hylkääville, on liitetty alkuperäisen juutalaisen järjestyksen mukaisesti, niin kuin Raamatusta. Se luemme toiseen käskyyn, eli kuvakieltoon. Ymmärtääkseni se on hebrealaisen järjestyksen toinen käsky. Ja se kuuluu, älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä. Älä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä. Ja sitten äsken lukemani kohta, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Ja niin edelleen. Juuri näin kuvaten oli tehty roomalaiskirjan ensimmäisen luvun kuvauksessa. He eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet ja kiittäneet. He ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. kun heidän ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan. Ja juuri tässä tapahtuu toisen Mooseksen kirjan esittelemä kosto. Hebrean kielessä, tämän olen kuullut ja lukenut jostakin, on useitakin sanoja, jotka meidän Raamatussamme käännetään sanalla kosto. Useitakin sanoja, mutta vain yhdessä kohdassa se tarkoittaa sanan tarkasti sitä, mitä tuo sana suomen kielessä tarkoittaa. Tässä Mooseksen kirjan kohdassa sana tarkoittaa tavallaan Jumalan vaikenemista. Hän antaa tulla isien ja äitien luopumuksen ja syntien seuraukset lasten ja lastenlasten päälle. Siis hän ikään kuin pidättää armossa. Hän ei ole väliin tuleva muuttuja. Hän ei tule väliin, vaan hän on hiljaa. Ja ihmiset saavat sitä, mitä ovat kylmäneet. Ja valitettavasti lapset ja lastenlapset joutuvat siitä kärsimään. Ja näinhän se elämässä tapahtuu. Ja näin on tapahtumassa meidän yhteiskunnassamme. Jumala, Raamatullinen Jumala usko, kerta kaikkiaan reivataan syrjään. Ajat ja laitkin muutetaan. Kristinusko juurrutetaan, tai sitä juurrutetaan pois maastamme silläkin tavoin, että halutaan lapset ja nuoret vieroittaa siitä. Mutta mitä siitä seuraa? Nyt tarkkaan. Jumalan viha ilmestyy kerran taivaasta. Kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Ja nyt meidän pitää enemmän ajatella syytä kuin seurausta. Jumalattomien tekojen takana on aina sydämen luopumus. Ensin on se. Ja ennen tuota vihan päivää ihminen nauttii toki työnsä hedelmiä. Ja me elämme nyt siinä ajassa. Mutta monen mielestä elämämme muuttuessa yhä oudommaksi, ja kun Herra sallii sen, voisi olla merkkinä siitä, että hänen vihansa on roomalaiskirjassa kuvatulla tavalla jo päällä. Luonnollinen ihminen ei asetu Herran eteen, ja toivoo, jos hänellä Jumala usko on, että Herra siunaisi elämää kaikilla ajallisilla lahjoilla. Todellisella tavalla ei tehdä kuitenkaan parannusta kääntymisessä hänen puoleensa. Mutta vielä elämme ajassa, jossa Herra kutsuu meitä. Jos yhteiskuntana olemmekin sulkemassa tai sulkeneet Jeesuksen ikään kuin yhteiskuntatalomme ulkopuolelle, nyt ajattelen Suomea, elämämme ulkopuolelle hän kolkuttaa ja kutsuu. Mutta voi olla niin, että koko maa on jo suuntansa valittu. Silloin tuo koputus kuuluu kansan jäsenten sydämen ovella, siellä missä Jeesus ei jo sisällä ole. Ja silloin toivomme on siinä, että Herra pitää omistaan huolen kaikkina aikoina ja vahvistaa koettelemuksen aikana. Kruunu odottaa meitä kaikkia, jotka Jeesusta rakastamme. Sillä rakkaudella, jonka Jumala on meille antanut. Mikään rakkaus ei saisi olla meille tärkeämpää. Kun siis käymme, eli seuraavassa jaksossa, tutkimaan ilmestyskirjan 5. lukua, on meidän muistettava, että Jumalan tuomiot ovat aina vanhurskaat, kun on johdanto sille, miten niitä sinettejä aletaan aukoa, mitenkä hevoset lähtevät juoksemaan. Ketkä niitä ohjasta ja mitä sitten tapahtuu. Mielenkiintoinen sivujuonne on monen uskovan biologin sanoma ajallemme. Kun luomisen kieltäjät kerran seisovat ja Jumalan kieltäjät seisovat kerran Herran edessä, he eivät voi millään itseään puolustaa. He kyllä tiesivät. Erityisesti heille oli se näytetty. Jos kenen heidän olisi pitänyt se nähdä ja tietää, on luoja, Vanhan Biblian sanoin, etteivät he taitaisi itseänsä syyttömiksi sanoa. Mutta armahtako Herra meitä kaikkia, uuden liiton ja tämän ajan ihmisiä. Jumala edessä olemme tavallaan kaikki samalla viivalla. Vain armoa tarvitsevia syntisiä, jolle Jeesus on annettu sielun ja sielujemme paimeneksi. Me rukoilemme. Herra, sinun on maa, sinun on taivas, sinun on elämän piiri. Ja taivaassa joukko valkopukuinen kerran kiittää, ylistää ja kunnioittaa sinua. Sinua meidän tässä ajassa liittyä siihen joukkoon, vaan sinä voit sen armossasi tehdä ja meidät siihen liittää. Meidät siinä pitää, meitä sinä kuljettaa, mutta meille antaa myös sen ylistyksen, luottamuksen ja kiitoksen hengen, joka on väkevä voimavara tässä elämässä. Aukaisee myös sydämemme sinun siunauksen teolle. Rukoillahan oli vielä Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.